Karata gwa kwanda gwa Pauli kwa Timoti. Timoti gwa kwanda uruturo urwa kwanda.
Jone Pauli nentumigwa kwa Kristi Yesu. Kuluragiro rwa kyaro mpoki gwetu. Na Kristi Yesu ujo lusubiro lwetu. Nikukusimbira gwe Timoti gwe uli mwanangu na roli nduitiko ilipiana ni ikisa nulutengano. Evi vikufuma kwa kyara tata na kwa Kristi Yesu untwa gwetu. Fyo fijege na nungwe. Nikulonda ukute ugwe, utugalege muefesi. Bo mumu na kusumire, bo nikubuka kumaketonija. Bariko abandu bamo, ababikumanyisia imanyisio siabu tunguru. Ukabakani siege, ukute barekege. Ubaburege ukute, batulekege utupango, ni ingamu siafikoro, muno sikonganire musopero. Ezi sikapera na pamo butali. Ezi zikotupusha lwene lurukani. Siti kutulabesha kububomberi uba atekigwe na kiara. Ubu bumanyigwe nduiteko. Loli kono lukutulabekesha ululagiro. Kwa kurugano ululukufuma mundumbula enyeru. Na munyibonero enunu. Na nduiteko ulisita usiobi. Mule esi bama wapaguike. Balabire kubujobi ubu wabukonyofu. Bikoronda kuipera okuja bamanyisi baluragiro na papa bene bakasiagani esi bikojoba nesi kusisimikesha okuti sana roli uze tumenye okuti ululagiro lununu itoro denga omundu ikobomba muno lukorondeligwa roli tukorondigwa okukumbuka okuti ululagiro lukabikigwe panongwa ja mundu ungorofu roli lwabikigwe panongwa ja bira ngomeresio. Naba sita kuirambika, naba sita kuntira kiara, naba tulanongwa, naba sita buikemo, naba sita kuiputa, naba goga bisabo, naba goga banabo, naba goga bandu, naba logwe, naba bikologwa naba nyambara binabo, naba heja bandu, naba tunguru, naba jega nika ndunguru, nesingi siosa esikendene, nurumanyisio uruanaroli. Nikubara enongwa enunu enguru ngimba esi ayivangiri lya kyara unsangarufu. Esi mbegigwe une ukusifumusia. Nikugwa urupi kwa Kristi Yesu. Ujwa mbere amaka kumbombo jangu. Nikutindaga kumyake apanyinogonire une ukuja mbagire. Endie nukusara ukuja mbomberi wake. Na papo ijoro na alintuka maheru. Nare mfui mabandu, kange nare kwa matingo. Doli umwene kiara alimbakishe. Na manga na abomberaga mbosita kumanya. Na mbosita luitiko. Doli lipiana liantwa gwetu. Dili nkonyisira, delingi itoro. Pamopene noruiteko norugano. Efifile mwa Kristi Yesu. Elicho lelele lio isubirigwa. Kange lebagiro kwa mbiriligwa itoro. Ile likuti. Kristi Yesu alisire nkisu nkubapoka batulanongwa une nditasi ndintulanongwa fijo ukubakenda bangi bosa loli panongwa jejeje na alwagire olupakesho kwa kyara ukuti nkate miango une negwa kwanda obutulanongwa mo bubonekerege ofisaliojo bosa bwa Yesu Kristi kokote njege kakoketelamo ka ababisa kumwitikaga ukuti babu wagege ubomi bwa Bwira. Kumyake umwene uju marafiare kwa Bwira na Bwira unzita kufuamo. Unzita kuboneka. Kiara uju alijumojwene ntiga. Jorue miko nubu sisya. Fijengeko kumyake Bwira na Bwira. Amen. We mwanangu Timoti. Nikukupa uragiro uru. Ukukongana na Masyu gabu kunguruka. Aga baku kungurukire ugwe ijoro. Ukuta Masyu kagaga. Kajege fio filwero fia kulwera obuite obununu. Ujege naro uruiteko ni nyibonero inunu. Abando bamo bakasi perekesiaga e nyibonero siabo. Bendire nukomora uruiteko lwabo. Muri aba balimo ba Himenaja na Alexander. Aba numpere setano. Ukote ba manyirege balekege ukuntuka kiara.
Timoti gwa kwanda uruturo urwa bubiri.
Esya kwanda kule siosa ni kubasoma ukuti imbyelesyo ni nyiputo sio mubasomirege no kwagwira ulupi kwa kyara abandu bosa mubiputirege n'abanyafyale bosa naba bali pabukurumba ukuti na nuswe tujege n'ubumi ububuli sangaru ububuli jonjoro ubwankontira kyara no rwendo rununu sisisi sio nunu kange sikuiteke sigwa nkeni mwa kyara umpoki gwitu uje ikoronda ukuti abando bosa bapoki gwege no ukuti bafikengepo pabumbanyi bwana roli na manga kyara alijumojwene jope ujo ikubasajanya bandu na kyara alijumojwene jojo mundu Kristi Yesu ujo aliningire mwene okujabu bangi bwa bandu bosa ubulwale lo rusimikesyo pakabalero akabagire bokafikire ukuti kyara ikoronda ukubapoka bandu bosa panongwa jejeje na aliemekigwe kuja ndumbiriri kange ntumigwa ndi manyisi kwa bapanja nduiteko na mbwana roli nikojobe sana roli ndikutungulupa po apa lero po posa itoro apa bikubungana pakuiputa ngulonda ukuti abanyambara biputege aba bisosiche na roli aba babagire okuinura maboko gabo bobi kuiputa kesita bukalale na bumo kange kesita kuja nurukani na rumo bope na bakikuru bububo niganire ukuti bafwalege myenda ege gebagire babonekege ukuja baruijisho nurwendo rununu bangi noke siaga munywiri enduke na mwasahabu na munyambo imbara pamo na myenda ya pantengo himma lorifikoti bino kesiege mumbombo inunu bo mumo sibabagire abakikuru ababikuntira kyara onkikuru simbagire okuti ajege kimyemye itoro nuko ya no rwigisho losa bo ale pakomanyira onkikuru ndiko muitekesha okuti amanyisiege kope nokuti andagerege unyambara Loli ikorondigwa ukuti ajege myemye itoro na manga atamu jo atalile kuperigwa napo alikukonga efa na manga akaya jo atamu ujo asiobigwe Loli jo kikuru ujo asiobigwe po alikwenda nukukirania ururagiro Loli unkikuru isa kupokigwaga panongwa jabo papi bwake denga ikoja mundu iteko na ndugano na mbuikemo pamopene nukuijufia.
Timoti gwakwanda uruturo rwa butatu.
Ubujobi ubu bwana roli ubu bukuti. Omundu ojolenga ikoronda koja jo asikofu nkipanga jo ikonyonywa imbombo inunu. Umwe na asikofu ikorondigwa ukuti ajege nsita kojobigwa bubibi. Ajege ndume kwa nkikuru jumojuene. Igera niege muri siosa ajege na mahara. Iju fiege bonunu. Ajege mwambira batenja. Amanyiko manyisia. Anga jaga ngara warwa. Anga luaga na bandu. Dori ajege ntenga mojo. Ajege nsita lukani. Anga jaga ngana ndarama. Ajege mundu uja bagire. Mkujikorosia bonunu enyumba jake. Nukubarambika abanake ndu iju fiolosa. Na mangalenga umundu uju akamanya okujirongosha bonunu enyumba jake. Abagire burebure okukitime kipanga kya kihara. Umwene angajaga mundu uja penduike mbo pipi toro. Akari okukaka nduitiko. Okote angisa kujumbikaga. Nukugwira mbulongi wa setano. Kange fikote banjobego bonunu na bapanja. Okote angisa kujobigwaga obo bibi. Nukugwira ndutambo. Lwa setano. Abatuli nkipanga. Fikote bope bajege bandu. Ababale nuruendo rununu. Banga jaga bandemi esi sipasene. Banga jaga bagara buarwa. Ekyoma banga kabiraga muno mure mwiko. Fikote basi umirelege esi ambutitu. Esi aluiteko munyibo nero enyeru. Doritasi bagerigwege. Bobabonike ukote bakaja nesi akubaronga na simo. Na po bingirege mbubomberi. Bope na bakikuru bububo. Fikote bajege ba lwendo lununu. Banga jaga bohesi. Bigera anige mlisiosa. Bajege basubirigwa ntundu tosa. Abadi akoni fikuti bajege bega nkikulu jumojwene. Babalongo siege bonunu banabo. Nuko sikolosha bonunu e nyumba siabo. Na manga abalenga bikobomba bonunu imbombo jabo ijabo diakoni. Bobi kuikabira obwemo bonunu. Nuru sobiro do lwingi nduiteko lwa mwakirisiti Yesu. Niko kusimbira sisisi bonde nuru sobiro lwa kuti. Nikoja pakwisa komyako kukoko mbu pipi toro. Loli lenga ngabire. Polero kalata oju niko kubulaga mumo fikuti abando babomberege nyumba ya kiara. Eje kioke panga kia kiara umumi. Eje jombanda kange lorwaro lwa bwana loli. Siona jomo atikukana isi akubutitu isi akuiputa kwa kiara gwitu. Oju abonekire mumbiri kwa bundu. Ajobigwe obugorofu mwambepo. Bali mbwenu obugorofa bandumi. Afumusigwe mbapanja. Bali mwitike bosa bankisu. Kange aliegigwe kufyuka kumwanya mbusisya.
Timoti ogwa kwanda uruturo urwabuna.
Doli mbepo ikojobe pabweru itoro. Okote ntubalero oto tuisa kuisaga. Abandu bamo bisa kurupikaga uruite kurwabo. Bisa kusiumiriraga imbepo isyarusiobo. Bisa kusikongaga imanyisho sya mbepo inyari. Imanyisho bo esyo sikufumusigwa na abandu abasiobi. Abajoba ndunguru. Aba enyibonero siabo sikufwana siokigwe ni kiera kia moto. Abandu bo bababo nikumanyisi abikote mwiko okwegana ubwegi. Kange nukote bangaliaga ifindu fimo. Dori ngemba kiara apelile findu fififi. Okote abiteki na aba babo menye ubwanaroli baliege nukubwa urupi. Na manga fiosa efifipeligwe na kiara finunu itoro. Na fimo fikaja mwiko lenga fikwambiririgwa nenyi puto sya kugwira urupi. Na manga fikweru sigwa nisyu lya kiara nuliputo. Linga sio kubalengania aba myeto sisisi bo ole mbombeli nunu wa Kristo Yesu. Bo kote nukuikusha jojogwe ni lisyu lya luitiko. Nurumanyisyo uru nunu uru urukongire. Lole tupango utwabakikura bakangare. Oto tukaja twa mwa kiara totwepo kirege gwijisibesege okuntira kiara namanga okugwisibesia ombere ko kugukabira finande itoro loli okuntira kiara ko kugukabira fifingi ifyaruko nuruko namanga tukufimbire sigwa ubumi bwa lerino na obo bukisa kuisaga ilicho lerere lyo isobirigwa na loli libagire kwambirirwa itoro. Na manga siosi sisi, esi oswe tukuijoda nukubomba na makagosa. Papo, tube kilo sobilo lwetu mwakiara umumi, ujujo mpoki wa bandu bosa. Loli, akendelire ukuja mpoki wa vitiki. Sio obapege endenganyo ni manyisi osi sisi. Na jomo angabwira mwaga utuba wako. Loli, uligwa kuketelamo kubitiki masio, Ndwendo, ndugano, nduiteko na mbweru. Wifi mbele siege, ukube mbele kalata pa mbweru, nuku wa sukanya, nuku wa manyisia, ukufika papo ni kuisiraga. Unga kerekaga ukukebo mbele, eki kongerwa eki kire mkate miyako. Eki kwa pegigwe kumasio gaba kunguruka. Boko beki wapo ama boko na abakuru bakipanga. Chogwijo urege, winogonege fijo sisisi, ubombege sisio, ukutabandu bosa bakubonege ukukula kwako. Wiketege bonunu guimwene, uruketege bonunu rumanisho lwako. Sio ubombege buira, na mangalenga kubomba bobunobuno, po kuisa kuipokaga guimwene, kange kuisa kubapokaga naba bikukupirika.
Timoti gwa kwanda uruturo lwa buhano.
Koma okunkemera unyambara unkusi. Loli unsukanige kutiguso. abarumiana obasukaniege okote baminu, abakikuru abakosi obasukaniege okote baobanyoko, abena balendwana bo obasukaniege okote barumbugo, mbweru bose obemikege abakikuru bafuire, aba bafuirirwe na roli. Lolirenga jomo nkikuru mfuire alinabana pama bisukuru. Boba talege okumanyira okubomba esya kuntira kyara nyumba siyabo. Nukubagomokesia abapapi babo esi sibagire. Na manga sisisi sionunu nkieni mwa kyara. Umwene unkikuru mfuire na roli. Ujashere mwene itoro. Jo abekire ulusubiro lwake mwa kyara. Jo ikulenda mundu pieresio na nduiputo pamuse na pakiro. Roli unkikuru mfuire uju ndufu. Kulifyosa, jomfwe itoro na papo alikubumi. Sio ubalagirege sisisi ukuti bangajaga nasio na simo isha kubajoba bubibi. Dori omundu ujulinga atikubaketa pakamu bake. Fijo abanyumba jake. Bo alukani loruitiko. Kange bombibi ukunkenda onsita kuitika. Unkikuru mfuire anga simbigwaga ndubatiko lwaba fuire. Ukufika papo alinifienja marongo ntandatu. Kange ajege jo uju aliegigwe kundume jumojwene. Uju imbombo siyake sikujobigwa ubununu. Uju asulire mwabana. Uju ambiriraga bahesia. Uju abasugususiaga amarundi abandu bakiara. Uju abaturaga abambutorwe. Uju akongaga siosa imbombo inunu. Aba kikolo bafuira bakeke bonga basimbaga na manga bene linga makaga mibiri kyabo ikuba fimbelesha okwegigwa pobi kundeka kirisiti pobi kuijegera oburongigwa papo balurekire urufingo rwabo rwakwanda pamwanya pale esi bikuimanyisha oboro bikwembera itoro nyumba cyabangi batikoja boro buboro bwene. Doli bikoja bajobi jobi kange basomanya bandu. Bikojoba esi sikabagira. One niganile ukuti. Abafuera bakeke begi gwege. Bapapega bana. Basiragirege nyumba siyavo. Kwa ukuti banga mpaga undugu ubukanyo. Ukuti atojobege ububibi. Na manga na urubamo bapaguike. Bankongire setano. Denga omwite kijumo alinabafuire. Jofi kuti abatulege, ukuti kipanga, kinga jaga nubutorwe, kukuti kipanga, kibatulege abafuire banaroli. Abene abakuru ababiko kilongosi ya kipanga kanunu, bofi kuti bongeri gwengepo, ukupegigwa uruemiko. Fijo babo bikuijora, ukurumbirira, nukumanyisia. Na manga kalata ikuti. Ungaje pinyaga kukanwa ingambako bojiri pakupura inganu. Kange lichi ringi likuti. Umbombi gumbagire gumfuaro gwake. Ungaje ambiriraga inongo ejiringa bigunsitaka unkuru. Dori pene papo ringa balipo abaketi babiri pamo batatu. Abene aba bigutura inongwa bo obakemerege nkieni mbandu bosa. Pokuti abangi bosa batirege. Sio ni kukusisimikesha nkieni mwa kyara na mwa Kristi Yesu. Na mbandumi abasaligwa ukuti usikongeke sisisi kesita kuzitumulira ngani. Kange usibombeke sisisi kesita kubasalira abandu mbundu bwabo. Unga kujaga pakumbika pa maboko umundu pabubomberi wantua. Unga jaga mbomba nisi ni mbibi si abangi. Ujege mweru itoro. Ukwanda lirino. Unga nuaga amesi gene. Loli unwengepo utuaru atunandi. Utuwa mafiru panongwa ja paruanda apakubina kabiri kabiri. Abandu bamo ubutuanongwa buwabo bulipabweru itoro. Bubarongo lile kubuka kuburongero. Loli bamo ubutuanongwa buwabo bukubakonga munyuma. Bunobuno siope ni mbombo inunu sile pabweru itoro. Kange sile pasima sikabagira ukuibirira.
Timoti gwakwanda uruturo rwa ntandatu.
Abatumwa bosa bofikute babapego lwemiko losa abakulumba babo. Poukute ingamu ya kiara, nurumanyisio ulu tukurumanyisia, finga heru ligwaga. Abatumwa aba, abakulumba babo bakirisiti, banga bashokeraga, papo, banyamundu, lori fikuti, bakindirirege kubabombera, na manga biiteki, kange baganigwa aba bikwambirira enunu mumbombo siyabo. Umanyisiege nukulumbirira utigi. Umundo gwesa ojolenga ikumanyisia esingi toro. Esike ndene na esi. Kange ojolenga atikugiteka masyu gana roli gantwa gwetu Yesu Kristi. Nurumanyisio lwetu. Dwa kuntira kiara. Boi kuijombika itoro. Akasimanya na simo hima. Bombine kusiarukani nesiabuite wa masyu. Muno sikufuma isiakabini, isiakurwana, isiamaheru, nisianyinogono embibi. Nuku kenda na buira kwa bando aba bona angika mahara. Aba obwana lori bwabo busokire munkate miyabo. Aba bikuinogona ukuti ukuntira kiara bobu kabiro. Ukuntira kiara na lori kukumpera umundo kuja nkabi fijo. Denga ikufwana nifi alinafyo. Na manga, tukatwere na kamo botu kuisa nkiso muno. Bunobuno, tukabagira okwegamo kamo botu kusokamo nkiso muno. Lolirenga tulinafyo ifindo fiakuria ni mienda ya kufwara. Sio tulifuana kanafyo fifio. Abene roli ababikuronda okoja bakavi, bobi kugwira mungero na ndutambo uluafinyonyo fifingi ifiabu konyofu. Efi fiko monanga umundu. Efi fiko biibesi abandu ndo nangeko na mbopi utigwa. Na manga obugana ndarama gonsi kwa mbibi siosa. Obubo abandu bamo viko bonyonywa. Bendire nuko sokamo nduiteko. Bendire nuko sifurasia endumbura siabo. Nuko baba kukwingi itoro. Ugeroli kwe mundu kwa kiara. Usibo pege siosa sisisi. Ubukongege ubugorofu, ukuntira kiara, uruiteko, urugano, ubufisariojo nubutenga mojo. Ruago buito ubununu ubu aruiteko. Ubukolege ubumi wabuira, ubu wabirikirigwe, bo kuiteka uruiteko urununu nkieni mbaketi babingi. Nkieni mwa kiara ojo ikufipa fiosa ubumi na nkieni mwa Kristi Yesu. Ojo arosisimekishe uruiteko lonunu nkieni mwa Ponti Pilati. Ni kukulagira ukuti uruwaterege ururagiro uru. Runga jaga na kababie na kamo. Kangi runga jaga ni kirema na kimo. Ukufika apa isa kumonekeraga untwa gwitu Yesu Kristi. Ukuboneka kwake kuisa kutupusigwaga pakavaliro kake aka abatike jukiara unsangarufu. Jumone makagosa itoro, untwa kwa abatwa. Umara fiare kwa wanyafiare. Uju mwene ntega alikobuira na buira. Uju alindumuri urumundo na jomo akabagira ukusegerelamo. Uju na jomo umundo akambonamo kange akabagira ukumbona. Urue miko lujege kumiake na makabuira itoro. Amen. Abakabi bankiso muno. Ubalagirege ukuti, bangi jumbi kaga, kange banga busubiraga ubukabi, ubu bakaburingania. Bansubirege jukiara, ujo ikutupa fiosa itoro, efi fikelirwe efi akuikera nafyo. Ubalagirege ukuti, baba ombege si inunu, bajege bakabi mumbombo inunu, bajege bape itoro, balira nirege na bangi. Na manga babirondekire ekyoma eke dorwaro rwalenga siku. Ukuti bise bakabege ubomi obo bobomi bwana roli. Gwe Timoti ukaketege wonunu aka upegigwe. Uwepukerege ubujobi obo bulimwaro. Obo bukaja bwa mwakiara. Nurukani rwa bukonyofu. Olo lukojobigwa kuja rwa bumanyi bo rwa busio bitoro. Na manga bando bamo biperire kuja nubumanyi ubo. Bendile nukupondwa uruitiko. Ilipiana lijege na numwe.